Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, nsemmilkom nisenkom l-edizzjoni oħra tal-programm mhux kelma bejtni l-intervista tal-BOV. Soltu miegħi jkun hemm il-Professur Joe Pirotta llum mhux qiegħed hawn għax in this post kieku kien hawn il-Professur Pirotta llum konna nkunu wkoll tliet Joes.
Ekku.
Għax il-mistudenti huwa Joe Saliba. Joe. Ftit kienna programma ħana ma Geoffrey Gieri, professur Geoffrey Gieri.
Kont ukoll tliet Joes.
Konna tliet Joes, imma mhux biss ukoll, il-mistident tagħna kien xi ħadd li kellu x'jaqsam mal-filosofija, mal-politika, mal-poeżija, u anki mad-drammi.
U mat-teatru.
U mat-teatru, ġifieri. Inti ukoll. Naħseb ħafna nies qed jisimgħuna meta jiftak jisimgħu Joe Saliba, jgħidu Joe Saliba segretarju tal-Partit Nazzjonista. U dil-parti tal-karriera tiegħek tant kienet mhux biss twila ma' intensiva u inti pubblikaj li ħafna nies jassoċjawk ma' dik il-kariga. Illum forsi nitkellmu ftit iżjed fuq l-aspett l-oħra għalkemm imiss ukoll l-aspett tal-politika. Minħasebux inti? U jekk ngħid li inti wieħed mill- Diskoperti f'ċertu sens ta' Father Peter Saraċino Glott. X'tgħid?
Naħseb illi m'intix korrett 100%. Forsi wieħed jista' jgħid, forsi wieħed jista' jgħid illi Father Peter kien il-persuna illi xprunani u illi direzzjonani.
F'dak is-sens qed ngħid.
Biex inkun ġust mal-passat tiegħi il-persuna li skopritni kien John Schranz. U permessa teatru. U kien John Schranz illi laqani ma' Don Peter illi ħatafni immedjatament taħt idejhom minn dak iż-żmien il-qudiem kellna relazzjoni ta' iktar minn sempliċiment l-għallim u l-student, imma kellna relazzjoni fis-sens ta' ħbiberija u jien kważi nqisu it-tieni mistier tiegħi.
Aħna li msimmin qed ngħidu dan.
U dajmu llura fit-tmeninijiet, fil-81 u qabel. Meta l-istorja f'Malta kienet differenti, l-ġlida d-demokratija u daw l-elementi kollha u jien kont involut f'ta' numri fl-imkien ma' Peppi Azzopardi, Vince Fabri, Michael Fenek u numru ta' Zaza oħra. U konna nagħmlu t-teatru ta' triq u hekk bdejt għaddej mbagħad. Tħalt fi xena politika.
Interessanti, kienna diversi nies fil-pajjiż li it-teatru u l-politika kienu żewġ inħabbiet tagħhom, għaliqas jekk mhux iż-żewġ inħabbiet tagħhom, ma ngħid il-ħabbiet tagħhom jiġifieri naf. Alfred Sant, per eżempju.
Alfred Sant għadu xallum jispiri ruħu anke bit-teatru.
Iva, lek, jiġifieri forsi wieħed mill-iktar magħrufin, ma jien naf xi ħadd bħal Mario Vella.
Ukoll.
Xi ħadd bħal Evarist Bartolo.
Mario Vella u Varis Bartolo ma jidirlix illi baqaw imbagħad involuti fit-teatru. Ma jien ukoll ma baqax involuti fit-teatru. Ma Alfred baqa involut.
X'inhi din li t-teatru u l-politika jisom fl-imkien għax il-politika jisa teatri?
Le, ma għandux xaqsam xejn, dina mhix xi ħaġa li ġġi skoperta f'Malta, imma hija xi ħaġa li t-teatru ilu jintuża fuq livell anke politiku minn meta inħoloq it-teatru, jiġifieri minn żmien il-Griki. U jekk tara uħud mill-kummidi ta' Aristofani propju juża il-kummedja biex jikritika l-soċjetà, jikritika l-politiku, jikritika anka l-filosofu, pratikament jikritika l-kulħadd, imma b'mod sarkastiku. U l-iskop mhux biss li jdaħħa, imma li jdaħħa mbagħad wieħed jagħmel riflessjoni minn dak id-dak li jkun għadda. Jiġifieri bakket mollura għandek il-Breħt, teatru Breħtjan huwa teatru soċjopolitiku, pjuttost iktar politiku. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa li hija ivvintata f'Malta, imma f'Malta wkoll użajnieh. It-teatru użajnieh bħala messaġġ tinsiex illi jekk imorru lura nerġgħu għal dak iż-żmien, tmeninijiet u sebgħinijiet, il-medja kienet għadha ma żviluppatx, jiġifieri. It-televiżjoni kien għadu fil-bidu tiegħu.
Kontrollat mill-istat.
Kontrollat mill-istat, radijiet ma kinux jeżistu ħlief ir-radju tal-istat. U allura ftit li xejn kien hemm metodi kif wieħed jista' jesprimi ruħu ħlief allura permezz tat-teatru. U l-irħas teatru li wieħed jista' juża u l-irħas forma ta' espressjoni li wieħed jista' juża huwa t-teatru ta' triq.
Meta t-teatru ta' triq, jiġifieri.
Mhux fit-triq m'għandek bżonn xejn, m'għandek bżonn set, m'għandek bżonn prop, m'għandek bżonn lill-persuna, lill-individwu, lill-attur illi bil-preżenza tiegħu u bl-azzjonijiet tiegħu u bil-klim tiegħu u bil-ġesti tiegħu ikun qiegħed jispjega u jwassal messaġġ lill-udjenza li kun għaddejja fit-triq li wkoll maħal se ċejn biex ratu u biex gawdi dak l-entertainment li jkun hemm fit-triq. Allura huwa mod dak iż-żmien kif wieħed seta' jesprimi ruħu.
Ma kemm hu effettiv da teatru ta' triq fuq il-livell politiku meta l-ammont ta' nies li tista' taqbad fit-triq huwa limitatu.
Le, huwa effettiv immensament.
Bil-immod, ma.
Il għaliex inti tista' tagħmel dilazzjoni il-ġurnata kollha. Fit-toroq kollha u fil-pjazzes kollha. U anke jekk tara il-mass meetings x'inhu huwa messaġġ li jsir fil-pjazzet.
Mod
teatrali għalkemm ukoll hemm il-ħiliet tal-vuċi, il-ħiliet ta' meta tuża kelma minn oħra li minn tofkien naħseb wieħed mill-aqwa. Nies li kienu kapaċi jesprimu ruħhom b'dan il-mod. Kien hemm element teatrali, imma ma jfissirx li da jagħmel il-politiku teatrin bl-ebda mod. Il-politiku jissoqlu fl-opinjoni tiegħi rispett. Sakemm u jkun qiegħed jagħti servizz lill-komunità u jkun qiegħed iġorb responsabilità il-siġġu li hu jkollu.
Allora l-esperjenza tiegħek fit-teatru. Kemm għandek jew le meta kont segretarju tal-Partit Nazzjonalista u kont trid inti mbagħad torganizza jew tieħu ħsieb jew tal-li jsiru il-mass meetings, il-kampanji elettorali.
Ara, l-ewwel qed jien għandi esperjenzi sbieħ fit-teatru, imma mhux fit-tul. Kunt l-għadju għal ġew friġieri li għandu esperjenzi sbieħ ħafna u fit-tul. Jiġifieri għax inti semmejt il-ġew bl-ebda mod ta' qasmot fej difreħ f'dan ix-xogħol, imma xorta kelli esperjenzi sbieħ. Per eżempju, meta tellajt fil-Parlament ma' jibbul xjuri. Li kien romanz ktib ta' Oliver Friġieri fi żminijiet diffiċli ħafna ma' demokrazija fi żminijiet fejn l-espressjoni tal-kelma ma kienx daqs tant faċli li wieħed jgħidha bla ma jibgħat il-konsegwenzi jew bla ma jista' jibgħat il-konsegwenzi. Jiena kont mitlub minnu u minn Tony Cortis biex nagħmel l-adattament ta' romanz li għamiltu u li mbagħad direġejtu tal-lajnija fl-Istitut Kattoliku. U li tant kienet suċċess li konna ġajna tal-lajnija għal darba tartej tlet darbiet oħra. Ġifieri konna għamilna disa rappreżentazzjonijiet li għal dak iż-żmien, disa rappreżentazzjonijiet kienu ħafna.
Aħna qed nitkellmu jekk niftakar sew xi 7 aw xi 86
87 preċiżament.
Qabel l-elezzjoni tal-87.
U jerġa' qabel dik ukoll kelli mbagħad id-dritt mhux m'għawweġ li konna tellajnieh ma' żgħażagħ ħaddiema nsara. Imma mbagħad kont ntella' wkoll flimkien ma' ġewwa soppardi. teatru politiku fl-indipendenza. Konna għadna u koll il-Partit Nazjonista kien fl-oppozizjoni. U għemmek konna namlu numru ta' teatru politiku, fostom konte lajk il-paċi, imma l-ironija hija li darba minnom, Razzetta tal-Bejjem u koll iktar tarġi, imma darba tellajna. Konna għadna namlu l-indipendenza mhux fuq il-fosos tal-Forjana, imma fil-ground, fejn illum hemm il-ground tal-Forjana. U għemmek kont qed intella b'numru ta' tfal meħażebbuċ il-play il-paċi. U ironikament dakinhar użaw għall-ewwel darba il-gas ta' dmuq.
Il-pulizija,
ovvjament, mhux ħana. U il-play il-paċi sfrattat. Imma mbagħad kellna numru ta' teatru ieħor. U allura ta' il-kien illi laqani mal-Partit Nazzjonalista da huwa kien l-aktar mhu attivitajiet illi laqgħuni mal-Partit Nazzjonalista. U kien anke teatru li laqgħani ma' Father Peter. Għalkemm l-ewwel inkontru li kelli ma' Father Peter m'inhiex korrett mhux fuq teatru imma fuq kitba li inkont għamilt b'argumenti ontoloġiċi u John Schranz kien jgħidha Father Peter stess.
Din fil-ktib tiegħek Spiraldi.
U John Schranz għaddija l-Father Peter u jiena ħriġ mill-iskola ta' 14 sena.
Niġu fuq dak l-aspett nistenni ġu dak l-aspett.
Imma ħan kompli għallura wassalni fit-teatru fil-ġifri. B'dal-mod jiena dħalt fit-teatru. U fil-politika permess ta' teatru imma wkoll jiena kienet interessani l-politika mill-bidu jiġifieri u l-involviment ta' numri huwa proprju b'dan il-mod. Il-vantaġġ li kellna aħna forsi ħanna oħrajn tal-numri.
Ħanna mill-bracket żgħirax. Ikun qed jisimgħuna nies li għandhom meta inqas minn tagħna jgħidu ta' numri x'inhu. Jiġifieri dan kien grupp ta' żgħażagħ insemmej diversi minn nies. Esponenti prinċipali tiegħu ma kienux ma biss li f'dawk iż-żminijiet diffiċli tat-tmeninijiet kienu jħolqu da teatru ta' triq u kienu jagħmlu anki ċerti protesti.
Imma bistorbju ferriħi, mhux
tas-soltu jiġifieri għax l-attività tagħhom kienet tkun mhux tan-num għaw tas-soltu u ħadu fama għalihom. Kurzita, dik kien hemm xi raġuni għal kontu tgħidu tan-numri.
Għaliex il-mod kif konna nikkomunikaw biex il-laqgħu il kulħadd f'daqqa kien permess ta' setta numri li konna nużaw fil-gazzetta. In-Nazzjoni għax ma kienx hemm gazzetta oħra li kienet tippermettina u fit-Times. U allura fejn iltaqgħu? Fl-impjazza u fl-impost. Il-ħin u l-ġurnata kienu jkunu numri.
Minn mhux ta' ġewwa ma jkunx.
Imma bil-mod il-mod bdew jidraw in-nies u bdew jitgħalmu x'inhu ma' dawk in-numri u kien ikonna grupp imdaqqas u grupp sabiq u li konna ninkwetaw lill-awtoritajiet. Konna ninkwetawhom kienu jagħtu każ dak illi ħajkun hemm protesta oħra tan-numri. U konna nagħmlu ċifieri kienu żminijiet li kienu sbieħu kollha għalija għataxx jien hemmhekk akkwistajt ammont qawwi ta' esperjenza. Ta' esperjenza ta' triq ngħidilha.
Mela jnerġgħu mmorru teatru u l-politika. U mbagħad inti eventwalment sir segretarju ġenerali u l-mistoqsija tiegħi oriġinali kienet li ġabitna għal dan diskursu ta' kollha kienet ma. Allura, l-esperienza tiegħek fit-teatru kienet ta' vantaġġ kif kont użaha meta tiġu biex torganizzaw l-attivitajiet tal-Partit Nazzjonista, per eżempju. L-element teatrali tal-mass
media. Il-politiku kien jidherli li kull persuna għandu jkollha ċertu għarfin fuq dak li għadu l-komunikazzjoni. Jiġifieri hemm regoli fil-komunikazzjoni ta' kif l-aħjar li jinti tikkomunika ma' ħadd ieħor. S'intendi fit-teatru da mhux biss titgħallmu fuq livell teoretiku imma tippratikah. U iktar ma tella xogħlijiet teatrali, iktar titgħallem il-mod kif inti għandek tikkomunika man-nies. Fil-politika m'hemmx dubju li mbagħad da tużaħ, jiġifieri il-politiku ħafna drabi l-esperienza tiegħi għaw Malta hi li din il-ħila tal-komunikazzjoni jakkwista biżmien ma jkunx kapaċi jikkomunika fil-bidu tal-involviment tiegħu politiku imma biżmien iktar ma jitkellem, iktar ma jkun fuq ir-raġju, fuq televiżjoni, f'meetings, f'laqgħat ma' n-nies. Iktar jitgħallem is-sena tal-komunikazzjoni li hija importanti fl-opinjoni tiegħi għal kulħadd. Imma kif kont qed ngħidlek it-teatru lili għallimni u għeni biex immedjatament kif jiena dħalt fil-karika ta' Segretarju Ġenerali, dak kien vantaġġ enormi għalija kif nikkomunika u anke kif inwassal il-Partit Nazzjonalista jikkomunika man-nies permezz ta' manifestazzjonijiet tal-massa li mhux bil-forsi huma mass meetings imma jistgħu jkunu b'metodi oħrajn. Irrid ngħid li u dina ngħidha għax inħossni hekk naqra mhux
għandi
soddisfatti illi l-ewwel multimedia l-ewwel spettaklu multimedia għal massa f'Malta kont iddireġejtu jien, ġifieri bluzu tal-atturi, bluzu tal-filmati, bluzu tal-slides, bluzu tal-sfin u dwal, bluzu tal-laser, l-ewwel darba nintuża, u bluzu tal-mortali, tal-kolor u daw l-elementi
kollha. Ġifieri
dak huwa l-aspett hemmhekk kien fil-25 anniversarju ta' Malta indipendenti. Meta l-Partit Nazzjonalista kien talabni biex nagħmel dal-ispettaklu. Flimkien ma Charles Trautax fil-ħajja qatt ma tagħmel xejn waħda, kien dejjem semmi nisoħra fil-ħajja min jgħid li jagħmel affarijiet waħdu, naħseb ma jkunx korrett. U jkun ħażin li ma jissemmewx nisoħra li jkunu jew ma jidrux jew ikunu għamlu ħaq ammontax xogħol u ma semmihomx.
Ejn nagħmlu pawsa qasira hawnhekk. Mbagħad inkomplu b'aspetti oħrajn tal-karriera tiegħek li forsi mhumiex magħrufin, bla dubju ta' xejn mhumiex magħrufin daqs l-aspetti politiċi tal-karriera tiegħek. Ippaw magħna wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impen lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jinfat il-ġo borġ, kifat fil-bidu s-soltu jkun għu miegħi il-professur Ġo Perotta l-lum dispost il-mistiden tiegħi Ġo Saliba, ex-segretarju tal-Partit Nazzjonalista, imma kif qed nisimgħu ħafna affarijiet oħra barra dawn. Inti kont ġejt tistudja l-università, inti xogħol tiegħek kien fil-ġebel, u mbagħad ġejt tistudja l-università. U studjajt il-letteratura u, skużani, il-filosofija u il-teatru. Kien wieħed minn dak il-beċ li bdew jitlu wara il-tibdil li sar fl-università fl-87, ġifieri l-istess Father Peter rettur tal-università, u mbagħad beda joħloq dawn l-ispazji. Hekk il-fatt li inti kieku ma kienx hemm dawn ir-riformi fl-università. Qatt ma naħseb li kont toħlom li tmur l-università
kif fatt li ma kontx.
Ħriġt mill-iskola kmieni.
Ara, jiena ħriġt mill-iskola ta' 14 sena kont immur Sant'Awstin il-Pietà. U mbagħad bdejt naħdem ma' missieri fil-bidu għax missieri kellu ħanut il-Bel strada Santa Lucija tal-ħwejjeġ, jiena dejjem ngħid mint minn aħwa ħadd magħha n-negozju ta' missieri. Kulħadd rid jifrex u jimraħ f'modi differenti u kulħadd irnexxielu jagħmel jaqla l-ħobżna ta' kuljum b'mod differenti. Jiena deċiżjoni tiegħi kienet illi jien kont inħobb ħafna l-arkitettura u għalkemm tlaqt mill-iskola kmini xorta bqajt nitgħallem waħdi, jiġifieri kont nixxi kolba tal-arkitettura, tal-istorja tal-arkitettura u kont immur niftakar ħażebbuġ Michael Falzon, il-Perit Michael Falzon, li kien ukoll deputatu Ministru Nazzjonalista. Kellu dak kellu uffiċċju ħażabbuġ u jien kont immur għandu, kont għadni tifel, bda l-kotba tal-arkitettura u nipprova nikkomunika miha u jikkomunika biex jispjegali s-sena tal-arkitettura, eċetera. Ġifrina x-xogħol ta' ġebel nħobbu tassow. U l-bambin laqani ma' mallem wieħed mill-ftit mal-min li kien baqa' li kien għadu jaf il-sistemi dak nejdu l-om tal-ħames ordnijiet.
Il-ħames
ordnijiet arkitettoniċi. Il-li fil-bidu kienu tal-Griki, un-bat Romani, un-bat fil-Rinaxximent, reġgħu żviluppawhom u nħolqu daw li jgħidulhom il-ħames ordnijiet illum ma jintużawx. Ħafna mill-midja l-antiki ta' Malta huma mibnijin b'dak il- u l-knejjes Maltin huma mibnijin b'dal-mod.
Ok, ma għajdilna xi ħaġa żgħira fuqhom dal-ħames ordnijiet.
Is-sin tal-kolonni kemm għandhom ikunu qablin mal-wisa u allura u mbagħad il-gafdi kif għandhom ikunu huma affarijiet b'dan il-mod. U allura x-xogħol tiegħi kien xogħol tal-ġebel, ħadim fil-Knisja tal-Qalb ta' Ġesu, l-inbniet ħaż-żabbuġ, ekku. Imbagħad bdejt naħdem l-università. U hawnhekk hawn storja daqsxejn ħelwa, jiena kienu ħafna ilhom jimbuttawni biex nibda nistudja b'mod formali, mhux b'mod sistematiku, mhux bil-mod kif konti qed nitgħallem, jien konti qed nitgħallem l-arkitettura, konti qed nitgħallem il-filosofija, konti qed nitgħallem teatru, l-istorja tat-teatru, l-letteratura, imma b'mod bludita għalija.
Fil-fatt fuq dan li tgħid inti, Father Peter jgħid fuq l-introduzzjoni li għamilek għal tip. Spirali li mitara xoli tijak tal-filosofija għabib li t-studja b-mod formali kien impressionati ġifiri bil-profondità tal-ħsib.
Kien impressionati bżewġ affarijiet bil-dali għattajt inti imma mbagħad.
Id-dija tajda bil-profondità tal-ħsib.
U jgħid, ma stajxni għax kien għaddu qatmal ta' miegħi, ix-xogħol il-materjal kien għaddiulu John Schranz. U fil-fatt għallula għani ma' din il-persuna. U jgħid, u fil-fatt għala diversi dragi, illi ma seta xifem kif xi ħadd jista' jikteb b'dal-mod, b'dal ħsibijiet, illi fihom ċertu profondità, imma fl-istess ħin jikteb il-Malti daqstant mhux korrett. U raġuni kienet illi il-ħsibijiet tal-bniedem ma jiġux biss mit-tagħlim jgħinuk l-istruttura il-ħsieb, imma l-ħsibijiet xorta jkunu hemmhekk. Imma kif tikteb, dik għandek bżonn titgħallemha. Ma tiġix b'mod awtomatiku. U għalhekk minħabba li ma konx mor skola, allura ma stajx inkun naf kif għandi nikteb sew, kont naf nikteb u kont naf nesprimi ruħi, imma mhux bil-kitba kif suppost. Insomma, ħafna kienu. Jew uħud kienu talbuni biex kienu prestawni vera biex nibda kors l-università u jiena konti qed nirrifjuta x'konna qed isma' jien mhux kapaċi nagħmel dan il-kors. Imma Father Peter kien ukoll li konvinċini. L-ironija hi li fil-perjodu meta kien hemm l-applikazzjonijiet għall-università jien kont qiegħed il-Libja u kont qiegħed maqbut il-Libja li hija storja oħra jinkelli mmur il-Libja għal tliet ijiem u spiċċajt żammewni hemm 17-il ġurnata
mhux għal raġuni.
Mhux għal raġuni negattivi, ma raġuni pożittiva.
Marbuta mal-Murtali.
Naħalqu n-nar tal-art il-Murtali hemm hekk u tant ħadu kost bina bli konna minnilhom illi żammewni hemm għax riduni nibda
is-sena tal-Murtali
hemmhekkatur. Insomma, u żammewna hemmhekk għal perjodu twil. U allura jien ma stajx napplika għall-kors l-università u askelli fil-fatt applika għal ħadd ieħor, applika għal Peppi Azzopardi. U r-ritratt illi hemm li kien hemm fl-applikazzjoni tiegħi mhuwiex ritratt moħud, imma huwa ritratt illi huwa mqasqas minn magazin ta' il-programm aħna u maħniex. Programm satiriku li konna
għamilna fuq televizjoni.
Għaxin sena jilu fuq televizjoni. Jiġifieri aqqas ir-ritra propja ma kelli jien. U kien biss saħħa allura ta' Peppi li jiena spiċċajtu mbagħad bdejt il-kors u bdejt il-kors fit-teatru u fil-filosofija.
Fil-filosofija. Issa l-istess, hemm morru fuq ir-rabta kif tara inti allura tal-filosofija mal-politika.
M'hemm rabta kbira, m'hemmx dubju l-ewwel nett fil-filosofija titgħallem il-filosofija politika. Ġifieri inti titgħallem parti mill-kors huwa u koll fuq il-politika, il-political sciences, titallimhom u koll fil-fil.
Imma ħafna politiċi li jekk għandhom ħafna filosofija, żgur m'għandhom xi sens tal-loġika meta tibgħuhom jitkellmu.
Imma le, l-ewwel il-filosofija tgħin lil kulħadd huwa il-mod kif aħna nirraġunaw. U suppost inti taraf jekk argument u x'qiegħed tiżviluppah b'mod tajjeb jew b'mod mhux korrett, jekk inti issib kontradizzjoni, jekk inti jiġri ma tistax tagħmel kontradizzjoni fl-argument li qed tibni għax itwaqqa' l-argumenti jak stess. Dik tarafha permezz tal-loġika. U l-loġika titgħallemha fil-filosofija, imma mhux dak biss titgħallem fil-filosofija, fil-filosofija titgħallem kif ma tagħlaqx kollox f'kaxxi, imma kif tiftaħ u timraħ u taraf l-implikazzjonijiet. Illi jeżistu mhux biss fl-azzjoni illi inti qed tagħmel, imma anke fil-mod ta' argumenti li inti qed iġib. X'i implikazzjonijiet hemm? Jiena nqis il-filosofija u hekk hija meqjusa, il-filosofija hija meqjusa bħala dak is-suġġett illi janalizza s-suġġetti l-oħrajn kollha. U janalizza wkoll lilhom nifsu. Is-suġġetti l-oħrajn kollha, jiġifieri il-lingwa, il-politika, ix-xjenza, ma janalizzawx lilhom infushom. Janalizzaw affarijiet marbutin magħhom, ma janalizzawx lilhom infushom, waqas janalizzaw suġġetti oħra. Il-filosofija hija dik dak is-suġġett, dik il-ħaġa illi tagħmel analiżi ta' affarijiet oħra. U allura m'hemmx dubju illi tgħin ukoll lill-politiku kieku jkollu ftit elementi ta' filosofija. Li jien itni żgur.
Il-branka tal-filosofija l-iktar li joġbitek lilek u l-iktar nifhem twaq.
Issa meta ġejt biex nagħmel l-honors, xtaqt li nagħmel xi ħaġa differenti li ma tkunx biss marbuta mal-filosofija. Jiena kelli suġġett ieħor li kien joġobni u li kont nistudjaha waħdi, li kienet il-kosmoloġija. U l-xjenza teoretika, teoretik il-fizik, il-fizika teoretika. U daw kienu jaffaxxinawni minn dejjem. U allura rrid nagħmel xi ħaġa fid-dissertazzjoni tiegħi b'rabta mal-filosofija u mal-kosmoloġija. U suġġett li ħadd kien il-kaos u l-ordni.
Fil-fatt anki joħroġ fl-ordni għaw fil-poeżiji tiegħek u Father Peter tkellem ħafna fuq il-kaos u l-ordni.
Naħseb li t-tieni ktieb tiegħi huwa ħafna bbażat fuq
il-kosmoloġija
u hemm raġuni. U hemm raġuni.
U
l-argumenti li konti qed niżviluppa x'kien l-ewwel jekkux l-ordni jew il-kaos. Kważi fil-miti kollha. Fil-miti kollha sib il-kewos kien qabel l-ordni.
Anke fil-Bibja,
il-ġenzi. U anke f'argumenti filosofiċi u f'kitbiet u f'testi filosofiċi sib fuħud minnhom illi il-kewos kien qabel l-ordni. U anke x-xjenza llum. Turina f'ħafna każi illi il-kewos għandu donnu jindika illi jiet qabel l-ordni. Ma anka fil-Bibja, ġifieri hemm numru ta' elementi, għalkemm fil-Bibja meta wieħed jinterpreta mbagħad l-affarijiet isib illi mhuwiex il-kewos illi huwa l-oriġini ta' kollox.
Għax hemm alla.
Għax fil-Bibja hemm alla. U alla ma jistax ikun kaotiku. U allura l-ordni hija qabel il-kaos. Li jista' jkun illi alla ħolo l-ordni mill-kaos illi kien qed hemmhekk, imma ma kienx qabel fil-kwistjoni tal-Bibja. B'mod ma filosofiku, jiġri b'mod loġiku meta tiġi imbagħad tal-argument, jiena l-konklużjoni tiegħi hija li l-ordni hija qabel il-kaos, għaliex il-kaos irid jobdi ukoll u il-kaos jeżisti propju għax jobdi il-ġijiet naturali.
M'hux jiġifieri il-kaos mhux id-disturb tal-ordni.
Jgħat jieqret lill-ordni, ma jpoġġiex qabel li xi ħaġa tiddistruġġi xi ħaġa oħra, ma jpoġġiex لديك الشهاجة اللي تريد تستوجي اللي كانت هم قبل الشهاجة اللي تجي
تستوجي ما شاعت انت بطات يوبدي
يريد يوبدي للورني يجي فيري يدبندي للورني يجي فيري يك نقبضو تيوريا اللي اتنايد واسمع الونيفرس ايات كل ما يمر يدكادي والالمنت انتروبيا ايات يزديت والورا الالمنت كاوتيكو ايات يزديت وهنا اللوم بالكلمة انتروبيا بالكلمة كاوتيكو مذاك البفلة خان يدولو الهيت دات انفسرو اللي ممش كتار كومونيكاتيوني والورا الالمنت كومونيكاتيوني يكون ايات يونقص يريد بالفورس بيش يزدلوبا الفنومنو بدان الموت بالفورس يريد يوبدي اللي جيت ناتورالي فورس لونيكو موت فين ويهات اللي مولين من دا هو في داك نايدولو البرينشيبيو تال انشرتزا
ليو
بليس يدولو الانسرتنتي برينسيبل اللي متات موف ليفل ساباتوميكو في ليفلي برامنت زار 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 حفنا وات نختو في ليفل تاع كوانتا هسه امك يستا يكون الليفرامنت الاوردني اللي جيت ما يسستوش يو ينا نايت يستا يكون هادو موميش سبيغاتي ma emmek emm element fej wieħed jista' jargumenta li l-kewas jista' jkun mhux dependenti fuq l-ordni.
Ok, l-argument jibda jkun ftit komplikati bħal meta spjegajt li iktar minn darba di teorija li qed taħdem fuq inti u ngħid il-verità kemm spjegajt li iktar minn darba f'moħħi għadha mhix ċara. Għax inti qed tagħmel studju oħrajn issa.
Laqas f'moħħi ma hija ċara 100% u daw l-affarijiet ma huma ċari għad lanqas għax-xjentista, lanqas għal-filosfu u lanqas għal min qiegħed jaħdem fuq livelli astrofiziċi, jiġifieri m'hemmx risposti, u kull min jistaqsi għal risposti ċari ikun qiegħed jiżbalja għax qatt ma tista' toħodhom dawn ir-risposti. Il-kelma qatt mhijiex korretta, ma m'għandekx tuża dik, imma huwa diffiċli ħafna li inti jkollok risposti ċari
għal. Ma kif kont tagħmel dal vjaġġ inti ġew mill tip ta' diskussjoni li qed nagħmlu hawnhekk fuq is-sabat omsu u ma nafx fiex u għad-deċiżjonijiet bħala segretarju tal-Partit Nazzjonalista u fi żmien elezzjoni. Kif ħan iftemu ma' dak u kif ħan il-ħu kompromiss ma' dak. Imma
timmaġinax illi l-10 snin li dom segretarju ġenerali jien kont għaddej nistudja il-kozmoloġija u l-kaos u da
l-kaos. Element.
Element jor ta' kaos u koll fil-politika, anzi, ħafna. Imma jġifieri kont naqra imma ftit is-sifinijiet biex tagħmel da. Il-għalix meta tara il-vjaġġ issa tiegħi fil-politika bħala segretarju ġenerali jiena spiċċajt li kelli referendum ta' meta li spiċċajt mhux ikun qed nagħmlu jew waħda ta' imma bħala segretarju ġenerali ssib ma' wiċċi ir-referendum biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, elezzjoni ġenerali immedjatament warajha. Fil-perjodu tiegħi bdew il-kunsilli lokali sena wara sena bil-partiti politiċi it-tnejn jieħdu sehem. Qabel ma kienx hemm dik il-laqqas. Bil-bini tar-Rar ċentrali ġdida. Bit-tlet elezzjoni ġenerali, jiġifieri kien hemm baħar ta' affarijiet oħra li ma ħallewniex imbagħad, jiġifieri għal 10 snin, traskurajt ħafna mill-affarijiet għalkemm bqajt xorta nikteb il-ħsibijiet imma ma nkunx tħall vdet tal-fuqhom.
Namlu pawsa qasira wara din il-pawsa qasira naraw ftit fuq televiżjoni u l-poezija tiegħek. Ibhom għandna.
Bank of Valletta qiegħed joffri l-BOV Jeremy Financing Package. Kundizzjonijiet vantaġġjużi sabiex ikompli jsaħħaħ l-aċċess għall-intrapriżi żeru medji Maltin u Awċin. Għal aktar informazzjoni kuntattja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz ta' inizjattiva Jeremy fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali billan li investu fil-futur ta' pajjiżna. Termin u kundizzjoni jappliqaw. Bank of Valletta. Impen lejn is-suċċess tiegħek.
L-ura l-program, jien fader Joe Borsch, neġan il-għakum kif għat qabel minn kien qed isegwina il-missilen tiegħi l-huma Joe Saliba, magħruf bħala segretarju tal-Partit Nazzjonista, ma' minn dak li qed isimgħu tistgħu tindunaw b'aspetti oħrajn tal-personalità u tal-karriera tiegħu s-soltu ekonomija u l-pressur ġew pirotta li mhux hawn illum għax hu disposta. Jien semmej żewġ affarijiet qabel ħaġa. Il-poeżiji u t-televizjoni. Ħdimt miegħek kien direttament meta inti kont għadek l-università u kont jekk tiftakar għamilt l-iskript inti tal-programm reliġjuż li kellna fuq it-televiżjoni ta' diversi edizzjoni tiegħu li semma nistax niftakru
xhieda.
Xieda, sewza. Kien wieħed mill-iktar edizzjoni popolari li kellna tal-programm reliġjuż.
Irrid ngħid l-idea ta' ta' tip ta' program li użajna ma kienx tiegħi, kienet tiegħek. U kienet illi konna naqbdu każijiet partikolari ta' nies vera illi jkunu għaddew minn perjodu ta' ħajjithom diffiċli illi kultant ikunu minn bid-droga, minn ikun għataqalbu mill-ħajja, minn ħaġa u minn oħra. Imma mbagħad f'punt minn ħajjithom sibu illi jistgħu bidlu triq minn bajnuna spiritwali, minn bajnuna ta' saċerdot, minn bajnuna mod differenti, imma jkunu bidlu ħajjithom. U allura il-programm kien biex wieħed jagħmel kuraġġ il-ħadd li jkun għaddej minn ċertu diffikultajiet illi diffikultajiet hemm huma hemm ħajibqgħu l-importanti li inti telibhom. Jiġifieri jien dejjem ngħid mhux kemm il-darba taqa' jgħod. Imma kemm il-darba tqum. Jekk inti taqa' darba u ma tqumx, allura huwa daqshekk spiċċa kollox, imma jekk inti taqa' mid-darba u tqum mid-darba, allura inti fl-opinjoni tiegħi eroj u allura tista' tibqa' miexi fil-ħajja. U f'dan il-programm f'distens ilha konna ħriġna dan l-aspett li kien irnexxa konna minn mod teatrali u kollox.
Ħafna dak li kien sabiħ li għandek nista' veru. U li inti qiegħed tiskriptjom. U partijiet minnhom għandna skript li qed jinqara, partijiet oħra huma fil-ħajja tagħhom, partijiet oħra fejn qed jitkellmu, l-mod kif dawn ġew waħdin flimkien kien tajjeb ħafna u jekk naħseb kien jien għamilt żmien twil naħdem fuq il-programm reliġjuż, jiġifieri mill-87 sal-2000 kelli ħinijiet differenti għandix naqsam miegħu dan naħseb kien waħda mill-iktar edizzjonijiet interessanti.
Jew 39 xi ħaġa ma nafx.
Isu konna minna sena.
Konna minna sena.
U ċ-ċarezza tiegħu kien li l-mod kif l-idea kienu jaslu u jitwaslu għand in-nies b'mod sempliċi imma qawwi. Imma mbagħad immorru fuq il-poeżiji tiegħek. Inkun qed naħares lejl ħin jien għandi l-ktieb tiegħek Spiral. Jimma nifimx ħafna fil-poezija, ma nħobb naqra u hemm poezija li għatuna.
Ma nifhem ta' jien noqgħod niktiba, jiġifieri jien fil-poezija. Oliver Friġil u ġew Friġil dawkhom.
Imma ikun hemm affarijiet li jaqra minn jaqra qisu jagħmel jien naf ness magħha ma fux ipes b'su l-safar tal-bejt. Ma bagħad ikollok oħrajn se niġu għalija ta' li jkunu ftit iktar komplikati. Għandek waħda, per eżempju, univers. Mu, mimi, mimu, mumi, mi, krokri, krokru, krozmu. Ma, me, mi, mo, mu, mi, kro, kozmu. X'taħdil nafu għadin?
Sempliċi ħafna u illi kull min jaħseb illi kapaċi jispiega il-kozmos u l-kobor tal-univers mhux biss huwa arroganti imma ta' min jitħassru. Daqshekk fisser dik tant hija sempliċi. U dik fisser ukoll kemm huwa kbir l-univers u allura kemm aħna żgħar aħna u kemm m'għandniex għalfejn noqogħdu nikbru. U kemm tista' tieħu wkoll il-kozmos biex ċajt. Mhux b'dik is-serjetà kollha li kultant ix-xjenza tipprova tiegħu.
X'kien li waslek għall-poeżija?
Xejn m'hemmx xi waslek għall-poeżija. L-ewwel il-poeżija jiena dejjem ngħid jien minn ħadd tiegħi meta nikteb il-versi niktibhom għalija primarjament. U jrid jgħaddi żmien biex imbagħad immur biex nippubblika. Fil-fatt l-ewwel ktibati niktibha għaddew 15-il sena. niktab unħal-jem, niktab biex nisvoka u biex nistriħ. Illa lix nuhu għost nitkellem ma l-infinit, nuhu għost nitkellem ma l-ħalletijaj u nuhu għost nitkellem ma l-riflessjoni li kun għaddej f-muħli, ġibri nitkellem vera, mux sempliciment, nitkellem ta' vera. U għallura n-batin nizila fuq il-karta.
Meta bdejt nqalbu dal-ktieb inti wara li tajtuli u taħt wara l-introduzzjoni wara l-werrej, it-taqsima kien jisima passejn lejn tal-pjeta u l-ura. U jiena daw ħajkun hawn ħafna poeżiji politiċi tal-pjeta l-ġismu tal- fuq il-kosmos għandek ħafna u fuq dal-vjaġġ li l-ħajja fuq il-politika m'għandekx ħafna.
Immem numru ta' ħajki.
Il-ħajki huma interessantissimi.
Numru ta' botti ta' ngħid l-om.
All right, ma anki l-ħajki għandek uħud li huma aktar sentimentali, romantiċi. Għajnejk tut mimli, xoftejk frawli, sidrek ħawħ, u wint u fafrott. Qasira u qawwija ħafna.
Qasira u Halloween, dak huma diffiċli ħafna biex tagħmlu. Il-għalix, ma tistax tuża iktar minn 17 il-sillaba, ma tistax tuża iktar minn 7 u 5. Imma wkoll iridu jaqbdu moment. Jiġifieri mhux biss iridu jkunu vera fitlet vruż żgħar, imma trid taqbad moment u żommu. Li mhux faċli.
Għandek 200 minnhom.
Ma xorta mhux faċli. U ma jfissirx li l-200 huma tajbin ta.
Mill-poeżiji tiegħek hemm xi waħda minn dal-ktieb li tajt isma' jindin iktar minn oħrajn jew da bħatfall li kollok inti kollha tkun.
Hemm l-ewnet dawk li għandi fuq it-tfal tiegħi stess huma l-iktar li jiena jogħġbuni. Il-għalix emmek jett nikkellem direttament ma żewġ it-tfal tiegħi u qed ngħidlhom fil-fatt hemmhekk hemm element politiku f'waħda minnhom.
Hemm bħala ktieb speċi ta'
fejn qed ngħidilhom isma' jiena meta kont fil-politika intkom kontu għadkom żgħar u jien ma kellix jien biżejjed. U allura kont niġi d-dar inkom kontu kunu għadin tistennewni, imma tant kont indum li inkom kontu kunu reqdin. Imma xorta kont nbuskom, xorta kont nħobbkom, xorta kont naqbadkom fuq s-sufan reqdin u nħodkom fis-sodda. Imma mbagħad wedkom illi nibda niġi fil-ħin. U fil-fatt hekk għamel kispiċċat mill-politika bdejt inkun fil-ħin id-dar. Imissa mhux qegħdin ikunu hemmhekk inkom għax inkom qegħdin post ieħor. Munkom għedin id-dumu tart u jista jasal iżmin fejjien nista norqot il-raqda li ma nqox minna u meta tiġu ma jissibuni riqet li nibqa riqet f'dal-kas, mux bħalkom toqdu mbagħad terġgħu tqumu. Ġifieri dik hija waħda mill-iktar poeżiji biex nitlob skuża lill-uliedi tal-li ma kontx magħhom. Imma mbagħad għandi oħrajn li huma mhux dedikat li jinħoss inkun qed nitkellem mal-ħalliq, mal-mulej, u mal-mulej li nafjien, li nħosjien, u mux mal-mulej li taħtni tradizjoni u taħtni id-drawi kolla ta' ħajti, mux għaxet naborixi l-dak il-mulej, għanzi, dak huwa minnem, mislut minnem, imma elaborat iktar skont ġew saliba minn il-ħajja tiegħu. U dawk huma l-opinjoni tiegħi l-aktar sensittivi.
Manki il-poeżija u il-filosofija u l-kosmoloġija tiegħek jidhru ħafna
fil-poeżija. Imma daw ir-rabtiet mal-mulej ħafna drabi huma ta' mistoqsija, nistaqsih li nkollu u l-element tal-kuntrast, kemm nara kuntrasti f'dan imbierek mulej. Li kultant irrabjat, kultant ferħan, kultant muġuħ, kultant b'saħħtu. U rebbieħ, ġbiri, il-kontrasti li jem fieħ huwa enormi. Imma mbagħad hemm daw li qed tgħid inti ta' marbutin mal-kosmoloġija. Għax dawk huma influenzati wkoll mir-riċerki li jien ukoll qed nagħmel.
Pereżempju din meta l-univers. U mbagħad għandek iktar ukoll inti uħud li jien naf li il-moods tagħhom ivarjaw ħafna inti, jiġifieri l-varjetà.
Il-għaliex, il-għaliex.
Ja enormi.
Il-għaliex, inti tikteb, inti ma nintafax bil-qernejt, ħa nikteb illum, ma taħdimx hekk is-sistema. Is-sistema inti jiġi ħsieb moħħok, jiksib jiżviluppa, jiżviluppa anke kultant f'mod emotiv, jew inkella bil-kontra. Għandek elementi emotivi ġo fik u jixprunaw ħsieb. U inti tħoss li għandek itniżlu. Mbagħad tiżviluppa iktar f'poeżija, iktar il-qudiem jew jista' jkun tiżviluppa dak il-ħin. Jiġifieri hemm momenti fejn tikteb poeżija u ma tmissiex. Tibqa' kif inhi. Hemm momenti oħra fejn tikteb poeżija u terġa' tbiddilha u mbagħad qattaħħa. Jiġifieri m'hemmx għalija m'hemmx regola li kif naħdem u kux ħadd jgħid li għallimni kif għandi nagħmel kif għandi nikteb poeżija, ir-risposta tiegħi hija ma nafx. Sinċerament ma nafx.
Iġi mux għax ma studijajt formalment.
Le.
Di għandek ħares li l-arloċ għawek, anki l-mod kif stampajta u interesanti, diffiċ li.
Sanka, dika ħelwa ħafna, għalija, għagħin, persuna illi għadda zmin minn fuq, u fda għahad għal-kem għadda zmin malajr, taf kif aħna nejdu kem jiġri zmin, kif ħarab zmin l-espressjoni l-nużaw. U allura jipprova jgħeleb l-żmien u biex jgħelbu biex jgħelb il-ħarba ta' żmien u ma jibqax żmien għaddej jaħrab xtara l-loġġ. Illi jimxi ħaseb illi l-loġġ kien qed jaġġel, u allura xtara wieħed ġdid biex ma jaġġelx. Imma kif libsu, l-loġġ beda jimxi preċiżament mal-pols ta' dak l-individwu, jiġifieri ma tistax telab ma' żmien.
Fat li naġġiex minuti biss, manda għawda l-ħajku ħelu, inti semmejt l-element religjuż tal-ħajja tiegħek. Meta tkellimni biskiet tal-milja tiegħek, nifmek mulejja. Fil-fatt għandek hawnhekk ħafna bażi ta' din li nsejħu t-teoloġija negattiva, jiġifieri li Alla fuq Alla aħna nitkellmu b'dak li mhux u skiet jitkellem.
Aħna aktar nistgħu nitkellmu. X'mhuwiex milli x'inhu. Ġifieri u jew qed minn dawk illi nemmen illi inti tista' ssib il-dialogu tiegħek mal-ħalliq tiegħek mhux billi titkellem ħafna, imma kultant billi tosserva ħafna, jiġifieri iskiet mhuwiex iskiet tal-lam. Iskiet ta' bl-ħoss, ta' bl-raġuni, imma iskiet ta' riflessjoni, li huwa differenti miskiet ta' bl-raġuni. U allura jekk wieħed ħares lejn is-sema, jekk wieħed ħares lejn l-għasfur tal-bejt, jekk wieħed ħares lejn il-babbuxu. Itħares fejn itħares, jekk tirrifletti, inti tista' ssib lill-mulej qed jitkellmek permezz tal-babbuxu, permezz tal-għasfur tal-bejt, permezz tas-siġra, permezz tal-kwiekeb, permezz tax-xemx, permezz ta' bnedmin oħra.
Grazzi ħafna ġew jinċert li semija tagħna llum skoprew ġew Saliba jieħor mill-ġew Saliba jafu fil-qalba tal-kontroversja politika għal tant u tant snin. Ringrazzja lis-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom darb'oħra miegħi Fader Joe Borġ nittamli kolli l-kollega u l-ħabib tiegħi il-professur Joe Perotta. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borge u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.